У прамове перад анёл панскі папа расказаў аб ідэі абвяшчэння года веры. Ён адзначыў, што слуга Божы Павел VI абвясіў падобны год веры ў 1968 годзе у перыяд вялікіх культурных хваляванняў з нагоды 1900-й гадавіны з дня смерці апостала Пятра і Павла.
Ritengo che trascorso mezzo secolo dall'apertura del concilio.
Я думаю, што пасля паўстагоддзя з моманту адкрыцця прац сабора, які адкрыў святой памяці благаславлёны Ян 23, з'яўляецца добрай нагодай, каб нагадаць о прыгажосці і цэнтральнай ролі веры ў жыцці чалавека, а патрэбе яе ўзмацавання і паглыблення на асабістым і агульным узроўнях, і рабіць гэта не з пункту гледжання святкаванняў, колькі на місійным узроўні, у перспектыве місіі Адджэнтыс і новай евангелізацыі.
E della nuova evangelizzazione.
Папа заклікаў, каб словы апостала Павла, бо нашае Евангелле не было да вас толькі ў слове, але і ў сіле, і святым духу, і ў поўнай перакананасці, былі надзеяй і праграмай для сучасных місіянараў, святароў, законнікаў, законніц і свецкіх асоб, якія спрыяюць абвяшчэнню Хрыста тым, хто яго яшчэ не ведае, або звялі яго да простай гістарычнай постаці. Няхай Панна Марыя дапамагае кожнаму хрысціяніну быць сапраўным сведкам Евангелля.